Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
Najveći je problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanja.
Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošicu u emisiju Da rastemo zajedno. Danas govorimo o jednom od najhumanijih i najodgovornijih poziva, pozivu babice. Nedavno je obilježen Međunarodni dan babica, a tim povodom naša gošća je iskusna babica iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske, Mirjana Utješanović. Ja vam želim dobro jutro i dobrodošicu u emisiju.
Dobro jutro vama, dobro jutro vašim slušalcima. I hvala na pozivu.
Evo, danas ćemo razgovarati o tome koliko je danas važan i cijenjen poziv babice, koliko ovaj posao traži i stručnost i empatiju, ali i kako izgledaju prvi susreti majki sa najvažnijim trenucima u životu. Pa evo, da nam kažete, s obzirom da rekoh da je nedavno obilježen Međunarodni dan babica, koliko je važno da se govori o značaju vaših poziva i koliko se on danas cijeni?
Pa mislim da je jako važno da se priča o našem pozivu, koliko i zbog truda koji mi ulažemo da ne budemo skromne pretjerano, toliko i zbog činjenice da kroz rad i iskustvo primjećujemo da žene i ne doživljavaju babicu baš, ne kažem onoliko koliko bi trebali, nego možda čak rijetko kad, evo recimo one kad dođu na drugi, treći porod, ko vam je bio od babica na prvom porodu, one se ne sjećaju. Svi se sjećaju ljekara i to je u redu, naravno, i ljekar je tu sa nama i ne možemo mi jedni bez drugih, ali recimo nijedna žena, skoro nijedna, se ne sjeća koja je bila babica. Tako da mislim da fali malo tu svijesti o tome koliko je zaista naš posao važan, odgovoran, šta je to sve što mi obavljamo. Znači, prosto porodilište ne bi moglo da funkcioniše bez babice i to je činjenica. Tako da možda bi o tome moglo da se priča malo više i da se potrudimo da žene negdje uvide taj naš značaj i koliko u stvari sve to zavisi od nas. Koliko se cijeni, pa hajmo reći da nije strašno, s tim da kažem, vodimo borbu s pacijentima, ali vodimo borbu i u svojoj vlastitoj kući, tako da ali ide nekako, trudimo, siguramo, pa valjda će jednog dana malo biti bolje.
Sa kakvim strahovima i nedoumicama mlade majke najčešće dolaze kod vas u salu?
Pa ono što je najupečatljivije kada nam trudnica dođe u rađaonu jeste strah. One imaju nevjerovatan strah od bola, a onda negdje strah i od nas. Koliko od priča, ne znam više šta je uzrok svemu tome, ali zaista ponekad imamo onako jako veliki problem da uopšte uspostavimo komunikaciju i taj neki odnos povjerenja, jer je to jako bitno u porodu, jako je bitno, zato vam kažem, jako je bitno da stiču svijest o nama, jer babica i trudnica moraju da komuniciraju. Mi zaista moramo da komuniciramo i naša komunikacija je od izuzetne važnosti u toku jednog poroda i od toga zavisi mnogo stvari. Tako da nema razloga. Svi smo mi tu s jednim razlogom, a to je da i majka i beba budu dobro nakon svega. Sad, neko od nas je nasmijaniji, neko je prosto takav pa je zatvoren. Možda nećemo svi pristupiti isto, ali zaista smjela bi da tvrdim da nam je cilj svima zaista isti, a to je da i majka i beba budu dobro. E sad, taj njihov strah od bola, ja uvijek njima pokušavam da kažem, bol nije naš neprijatelj, u porodu, nego čak što više saveznik. Ali ovaj, prosto imamo ženica koje ili dođu nasmijane, sve u redu, i kod prvog bola, to je takav okidač gdje one se pogube skroz. I onda jako teško vratiti ih. Evo, danas smo recimo imale ovaj ženicu koja kad se porodila potpuno je druga žena. Znači potpuno nekakav drugi osmijeh, druga priča, sve je drugo, jer bi završilo se to, prošao je taj strah. Tako da mislim da je strah negdje ovaj najveći problem, strah od bola kad ulaze u porodilište.
Evo, kad već spominjete svoje današnje aktivnosti, da kažem da ste došli iz smjene. Vaše smjene su po 12 časova. Tokom jedne smjene, evo, znamo da je prosjek u Banja Luci u kliničkom centru od 10 do 20 beba. Nekad zna biti 30, ali da kažemo, u prosjeku imate 10 žena koje vam prođu kroz salu i jako
tako puno je
posla.
Mi smo, evo, recimo danas smo imali 9 i predali smo jednu ženu, znači koju opet moramo i mi da primimo i obradimo i svašta nešto. U neki od prethodnih dana dešavalo se da imamo i po 12, 13 ili da nam ujutru osvane po 24, 25 poroda, i sad kad uzmete da je to su dvije smjene od po 12 sati i po dvije babice najčešće u smjeni, samo oko jedne žene da bi je primili, obradili sve, uzeli podatke, napisali sve papire i kasnije po porodu napisali sve papire. Znači da izuzmemo svo vrijeme koje nam je potrebno da se bavimo porodom, šivanjem, bebom i svim, znači nama treba samo za papire nekih sat vremena. I onda kad vi uzmijete da smo imali 12-13 poroda, to je onda ponekad i mi ne znamo u stvari kako stižemo, ali eto, stižemo i Bogu hvala. Uvijek kad se sve dobro završi, sve je dobro i mi srećni izlazimo u kući i onda više niko ni ne pita, evo kao danas jesmo li pile do pola šest vode ili nismo, ali uglavnom najbitnije je samo da sve prođe kako treba.
Kod vas ta floskula pune ruke posla zaista je tačna, jer stvarno posle i kad se beba primi
jeste.
Od ne znam, zna biti od kilogram, znaju biti manje, ali znaju tako biti je veće, tako i je 4 kilograma.
Znači od onih 500 grama koje da imamo do 4,5, 5, pa znali smo imati 5 i 700, tako da baš zna biti nekad pune ruke posla. I kad imamo blizance, onda je to baš onako pune ruke.
Kad govorimo o toj komunikaciji sa pacijentima, koliko su podrška, razgovori, ne znam, eto, lijepa riječ, važni ženama tokom porođaja?
Jako važni. Jako važni, i mislim da onog momenta kad im se mi posvetimo upravo na taj način, da ih dočekamo sa osmijehom, da ih dočekamo sa strpljenjem, da im objasnimo onako kako one očekuju da im se objasni, i kad svaku proceduru im objašnjavamo lagano, mi se ponekad zaboravimo, ja bi to tako rekla, jer je nama sve to što mi radimo svakodnevno i to je nama onako rutina. Međutim, ponekad zaboravimo da žen to nije rutina i da ona apsolutno nema pojma šta mi radimo oko nje i da bi prosto trebalo da pričamo. E sad kažem vam, nekad mi imamo to vrijeme da pričamo, nekad nemamo pa ćemo onako u brzini, ali to je ono što je njima u suštini najbitnije, jer kad se taj nekakav kontakt ostvari i kad mi dopremo s te strane do njih, onda je puno lakše i sarađivati, puno bolji je njihov odgovor i kad su upoznate, kad vide da u nama u stvari imaju saveznika i prijatelja i da mi nismo tu da ih povrijedimo na bilo kakav način, i zaista nismo. Ja kažem, s druge strane, svaka od nas je majka, rađala je, tu rade žene koje imaju svoje unučiće, tako da prosto nemoguće je da na tu ženu gledamo drugačije nego kao na svoje dijete.
Prije razgovora ste pomenuli da ste majka i da također imate već i jednu odraslu osobu.
Jeste.
Kakav je bio moment vama koji ste se iškolovali, dakle po struci ste ginekološko-akušerska sestra, radite kao babica u rađaoni, vama kad ste morali da odete na porod?
Ja sam...
Jeste vi bili spremni?
Jesam. Jesam, ali ja sam po prirodi takva. Ja u principu kod mene je sve dobro dok se baš ono da kaže suprotno, tako da sam ja negdje stvarno spremna i sa nekim osjećajem i ubjeđenjem da će to stvarno sve biti kako treba i da će sve biti dobro. Tako sam ulazila u porodilište, tako sam izlazila i hvala Bogu imala sam jako lijepe porode i prvo dijete kad sam rađala, mom sinu je sad će 19 godina, tako da i sa njim je taj porod bio jako lijep i relativno brz za prvorotku, tako i sa djevojčicom. Čak sam mislila da ću kad budem išla na drugi porod, zato što nam najčešće žene dolaze kad rađaju drugo, treće dijete uplašenije nego kad rađaju prvo i to i one kažu.
Znaju upravo što su prošle.
Upravo to, kaže, sad znamo šta nas očekuje. Međutim, kažem vam, negdje zaista taj moment psihičke spremnosti trudnice je ključan. I sve zavisi onako kakvog je žena i karaktera, koliko njome vlada strah, da li tu ima još nekakvih primjesa anksioznosti, nečega, i onda to zna malo otežavati. Međutim, zaista ima i žena koje, ja uvijek se sjećam vrlo rado te ženice jedne koja je rađala prvo dijete, znate da je sad carski rez jako popularan, ona je rađala prvo dijete, spuštena na indukciju i u rađaoni je već pa nekih 16 sati. I sad doktorica kaže, jao, pa ne znam, već možda da razmišljam, ovo jako slabo ide, kaže ona, ne zvala se ja Tanja, ako ja svoje dijete ne izguram. Tako da zaista ima i tih, ajmo reći, posebnih žena koje znaju šta im je cilj. Ona je došla sa jasnim ciljem i ona od toga ne odustaje. Imamo različitih žena i valjda i dražu tome.
Mnogi poslovi se mijenjaju, ali posao babice je uvijek isti. Dakle, tokom svih ovih decenija, eto, od kad makar mi imamo porodilište u Banja Luci, samo možda se tehnike neke nove mijenjaju. Da li nešto novo u odnosu na neke ranije godine?
Pa, dosta stvari se promijenilo. Ajmo krenuti prvo od činjenice da žene više ne moraju da leže i samo apsolutno leže kad uđu u porodilište.
Naše žene... Je novo već.
Da. Čak što više, mi smo ti sad koji forciramo to šetanje, hodanje. Znači, žena je vezana za krevet onoliko koliko treba da se odradi CTG ili tako te neke tehničke stvari. Svo ostalo vrijeme ona može da šeta i mi je zaista i forsiramo uvijek do neke njene granice, ali pokušavam uvijek ukazati da što duže na nogama, tim prije porod. Upravo to, mijenjaju se neke tehnike. Evo sad recimo one imaju mogućnost epidurala, to je nešto što nije moglo. Pa eto tako, znači ti žena u principu može zauzmati bilo kakve položaje i mi nju stvarno i dižemo i da šeta i da sjedi na lopti i da se okreće na bokove i ne znam nija, do same faze ekspulzije, odnosno samog poroda, kad žena se okreće na leđa i onda na leđima rađa. Ali i to je ono što je kod nas još uvijek tako, to za sad ne planiramo da mijenjamo, šta će nam vrijeme donijeti, ne znam, ali jeste daleko daleko lakše eto po pitanju tih nekih tehničkih stvari, a porod kao porod mislim da se nije promijenio već milion godina niti će.
Mogu li vas pitati u vezi očeva, da li danas očevi mogu da učestvuju na porođaju?
Da, kod nas je dozvoljeno prisustvo i imamo jako često prisustvo.
Koliko njihovo prisustvo znači majkama?
Pa znači mnogo. Zaista im znači. Nekako se one osjećaju sigurnije. Imaju društvo, nisu same. Iako, mislim, nisu one same ni kad su samo sa nama, ali prosto je njima je drugačije. Jer ako mi imamo 10 žena u porodilištu, nas smo 2, eventualno 3, mi prosto moramo da izlazimo i ulazimo, a on je tu negdje konstanta i on je tu sa njom. Tako da znači to njima mnogo. E sad, s druge strane, vidim da i njima to znači, da je to i njima onako poprilično nevjerovatno iskustvo. Ja uvijek imam običaj ženicama reći, nemojte ih samo tjerati, i to se vidi. Tako da zaista ima njih koji su tu došli onako baš od srca i učestvuju onako 100%. Ima njih koji su došli tu, a vidi se da su uplašeniji nego žena koja rađa. Tako da sa njima uvijek anegdota i uvijek ovaj, nekakvih situacija.
Da,
naravno, pa nama je ovaj, tata se onesvijestio, pa smo onda, ajde što se on onesvijesti, nego što je čovjek 2 metra visok, pa niti možemo mu prići, niti možemo ga podići, niti mi znamo šta bi, ovamo nam je žena, tako da onda ono, trijažiramo kome ćemo prije. Jedna nam je čak i pobjegao. Kaže, mislim da će ovo potrajati, odoh ja. I ode čovjek. Tako da uvijek mi sa njima imamo, ali uglavnom su dobri, odlični su. Uđu i oni tu, mi ženi, kad je žena duže, malo tu i damo infuziju i nekako je nahranimo, napojimo. Oni kad uđu, pa ostanu 12, 13, 15 sati, njima to zna biti onako izazovno, jer ne mogu da jedu, ne mogu više da izlaze kad jednom uđu. Tako da baš onako, pa onda znamo da mi onako prebacimo im čokoladicu ili nešto što već imamo, samo čisto da nam izguraju do kraja tog poroda.
Da,
tako da snalazimo se uglavnom lijepo.
Da li su današnje majke više informisane ili ih previše informacija može dodatno uplašiti?
Jako je lijepo to što su njima danas informacije dostupne. I međutim, trebalo bi da se informišu, kako ja to volim reći, sa pravog kanala. Kad neko može da im to sa stručno dočara i razjasni sve njihove nedoumice. Zato što one zaista sad, evo, internet, sad ova vještačka inteligencija, one su tu 24/7. I onda dobiju informacije koje ne znaju da rastumače na adekvatan način. To je, ja uvijek njima pokušavam reći, to isto kao da se ja bavim nekom sivom ekonomijom, a nemam pojma šta je to i sad ja čitam kao nešto, e tako je i one. Jer prosto i mogu biti i iz naše struke, i mogu biti iz medicine, ali nije uzalud nekog gastroenterolog, a neko je ginekolog. Tako da uvijek tu treba prosto da im se nekako te sve informacije pravilno raščlane, pa da one dobiju adekvatnu sliku, jer to što one pročitaju, onda ih još dodatno uplaši, jer one to shvate na način na koji one to mogu da shvate. A vjerujte mi da kod nas jedna ista situacija može da se tumači sa 10 različitih tačaka, tako da je onako baš zahtjevno je.
Tokom evo ovih možda 10 godina, možda i više, kako u privatnom, tako i u državnom sektoru, evo u Domu zdravlja postoje radionice za porodilje i buduće majke. I koliko vam to znači kad dođe žena koja je prošla tu neku stručnu obuku i sa ginekologom i sa pedijatrom i sa medicinskim sestrama, koja je naučila da diše, na primjer?
Pa, da vam kažem, znači to nama. Zaista nam znači, jer iako se desi da je od straha žena u momentu zaboravila sve, mi kad krenemo da pričamo, aha, dobro, ona je to već čula, pa ona negdje vraća te informacije koje je već negdje pohranila. Dok recimo dođu nam žence i ona kaže, ja nisam nigdje u školicu išla i ja ne znam apsolutno ništa. Tako da uvijek je malo lakše raditi sa ženama koje zaista jesu prošle, i upravo o tome i pričam. Njih u školicama edukuje i struka. Na sva njihova pitanja im odgovara struka. Puno je njima lakše kad dođu kod nas, kad mi krenemo da pričamo, da objašnjamo, jer zaista hoćemo i ispričati i objasniti sve što su one čule i naučile. Mi ćemo to prosto kroz taj svoj posao sa njima, da njima ponovo ispričamo i objasnimo, ali je njima daleko lakše da onda shvate.
U emisiji o roditeljstvu Da rastemo zajedno gošća nam je Mirjana Utješanović, babica iz kliničkog centra, Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Koje su najčešće brige mladih majki u prvim danima nakon porođaja? Evo, vi ste zapravo rekli meni na početku emisije, ne izlazite dalje od rođone, ali vjerujem da čujete svakakva pitanja i dole dok su kod vas i poslije kroz hodnike.
Pa ja sam neko ko ide i u patronažu nakon dolaska kući, tako da onako imam direktan susret poslije sa njima i kod kuće. Uglavnom su to strah od tog pupčića, kako ga previti, da li ga mogu povrijediti, onda kako uzeti dijete, da li oni smiju, kako smiju. Oni svi imaju manje više utisak da je to mala pjanica koja, ako se samo malčice onako trzne, nešto će da mu se desi. Ja onda uvijek pokušavam da im objasnim, ako je bebica prošla porod, a prošla je porod, koji je zaista, ja uvijek govorimo to ženama, porod za bebicu je daleko teži nego za majku, samo što to bebica poslije ne zna da ispriča i da kaže koliko je nju u stvari boljelo. Tako da ta beba uopšte nije tako krhka, staklena, kako bi mi rekli, koliko se oni plaše. Negdje im uvijek pokušavamo to približiti kao nešto sasvim normalno. Nijedna majka, bez obzira da li je prošla školicu, da li je ikad i od koga čula ikakvu informaciju, ukoliko sluša svoj instinkt i pokuša da utiša strah koji je tad onako dominantan, znači šta da radi sa svojim djetetom. I sve ono što mi njima ispričamo kad odemo i kažemo i pokažemo i čuju od mame i čuju od kume, one će na kraju opet najbolje da pronađu neki svoj način i model kako da postupaju sa svojim djetetom. Tako da to su onako neke njihove najveće brige, a u suštini sve je to nešto što se kroz desetak dana tako lijepo izniveliše i sve to poslije nekad služi za prepričavanje anegdote.
Evo, pomenuli ste da idete u patronažu i tu sad isto ima nekih noviteta. Nekad je bilo široko povijanje, tri pelene, obavezno kupanje. Neka dohrana ukoliko dijete slabo jede, jer još nismo bili sigurni u tom majčinom mlijeku. Šta vi sada kažete? Ja vjerujem da se tu dosta toga promijenilo. Šta je ono obavezno kad kažete mladim majkama? Držite se toga i toga.
Ono što je obavezno jeste podoj. I ono što mi zaista sad forsiramo jeste podoj, jeste majčino mlijeko. Bebica se doji na zahtjev, znači onda kad ona traži, pogotovo nekih prvih 10-15 dana. I to je ono što je najbitnije, da ona tad jede i da ni slučajno ne smiju da puste bebicu da spava preko 2,5-3 sata, da nije jela. Znači moraju da bude, moraju da je forsiraju da jede. Naravno, mi od dohrane ne možemo pobjeći, niti želimo ukoliko majka nema mlijeka, ali zaista je prvo fokus na majčinom mlijeku, onda ukoliko nam zafali, eventualno može ići dohrana. Sad što se tiče širokog povoja, evo sad su recimo kao ne treba. To je stav Svjetske zdravstvene organizacije, s tim da naši pedijatri, podijeljena su mišljenja pedijatara, pa su podijeljena mišljenja među ortopedima. Recimo, jedan naš stari ortoped kaže, znate kako, široki povoj je jedina terapija kad imamo problem sa kukićima, pa zašto bi ga onda izbacivali prije? Kažem vam, stav sad je takav. Tako da u principu sve to negdje još uvijek roditelji imaju negdje pravo izbora, ili eventualno se zavisi za koga se odluče od pedijatara i onda prosto postupaju tako kako im pedijatar savjetuje.
O izvođenju napolje, i to da vas pitam, i to je nekad bilo do 40 dana po nekoliko minuta, a sad je i to promijenjeno, sad već beba od 5 dana može biti napolju.
Pa sve zavisi kakve su vremenske prilike vani, naravno da nećemo nešto u zimi pretjerano. Ja uvijek kažem, naravno da možete, izvedite par minuta na sunce ili ne znam, ali ja uvijek kažem majkama, nemojte vi da se zaliječete, zato što iako je lijepo vrijeme, vi ćete bebicu i obući sve i vi idete šetati. I vi ste super jer ste se odmorile par dana u kući. Onda izađite, napravite krug oko dvije zgrade i više ne možete da se vratite kući. Majke su te koje su iscrpljene. Porod je izuzetno velika stvar i treba njima vremena da se njihov organizam vrati u normalu, tako da tih 40 dana zaista nije slučajno i je to naš stari narod, kako bi se reklo, izmislio eto tako slučajno. Zaista je ženi potreban taj period da se oporavi, da se njeno tijelo vrati u normalu, da se njeni hormoni smire, da se njena psiha umiri, da ona na kraju krajeva, tu su brojne neprospavane noći, tu su brige, tu su suze, tu je svašta nešto. Tako da zaista njima je prijeko potreban odmor.
I ne samo 40 dana,
nego
i duže.
Tako je, tako
jer,
je.
Evo, moramo biti iskrene, ne prespavaju sve bebe odmah noć, neke tako prespavaju u tih 40 dana, neke i do godinu, neke i do dvije. Sve zavisno od djeteta. Koliko su roditelji nesigurni, evo, kad idete u patronažu, kad prvi put ostaju sami s djetetom, ili majka kad je gore već na, što mi kažemo, drugom, trećem spratu?
I to su različiti su, on kaže, sve zavisi koliko je ovaj žena onako psihički i karakterom jaka. Najčešće imaju, oni vole, oni zaista vole da ostanu sami sa svojom bebicom i oni se trude, jer negdje, evo ja se sjećam svog prvog poroda i kad sam došla kući, tu su bili svi, ali nekako je nama bilo opet najljepše da nas troje ostanemo ovaj, zajedno i kod kuće, kad se sva ta ovaj, gužva tih naših dragih ljudi raziđe, tako da trude se oni, ali i strah je veliki. E sad, onda dođe tu i borba sa tim strahom. Ali mogu vam reći da se oni lijepo snalaze u stvari. Ponekad ih je potrebno i malo onako gurnuti u vatru, prosto da oni ni ne znaju koliko mogu. Kako žena u porodu ne zna koliko može i koje su njene granice, koliko ona zaista može ići visoko, e tako i oni u suštini nisu svjesni koliko u stvari mogu, koliko znaju i koliko će se oni snaći u datom momentu, jer prosto nema ko drugi da uskoči.
O kontaktu majke i bebe i ti prvi dani za, da kažem, povezivanje, koliko su značajni?
Pa jako značajni, i evo mi se sad trudimo zaista, ovaj, ja bih smjela ovaj, da tvrdim da sve moje kolegice rade isto. Onog momenta kad se ovaj, trudnica porodi, mi bebicu još sa pupčanikom, još uvijek je vezano pupčanikom za majku, stavljamo je majici ovaj, na grudi, na kožu, znači kontakt. Pupčanik se ne presjeca odmah, znači odloženo ovaj, presjecanje pupčane vrpce. Naravno, opet pričamo o nekom normalnom fiziološkom porodu. Ako nije, znači ako je nedoneseno dijete ili bilo kako ugroženo, mi ćemo to sve da ubrzamo, pa možda da preskočimo neke korake, ali ovaj najčešće kad je porod, kad sve ide kako treba, znači bebica ide koža na kožu, nakon toga kad zbrinemo majku, ušijemo ako šta ima da se ušije, kad se prebaci u postporođajnu sobu, bebica se stavlja na grudi, tako da ispoštujemo taj zlatni sat i ovaj bebica već ide na podoj u tom prvom satu, i mislim da je to od izuzetnog značaja ovaj, za dalje dojenje. Ja recimo znam lično uzeti, pa evo ako nam ženica, ne znam, bila u anesteziji ili nešto, ne možemo staviti bebu da doji, ali ja uvijek tu bebicu stavim čisto da ona osjeti svoju majku, pa eto taj miris da se njih dvije povežu, pa poslije to sve ide puno lakše.
I da krenu hormoni, tijelo samo reaguje kao sat.
Jeste.
Evo, kad vam dolaze mladi roditelji, šta ih najčešće savjetujete pri odlasku iz bolnice kada kreću u svoj dom? Šta je to što onako treba da znaju?
Ono u principu što je najosnovnije i uvijek im to ovaj, govorimo i pri otpustu i svakako, znači hraniti bebu. To je ono što je najosnovnije, znači hraniti, preslačiti. Ja uvijek njima kažem, nemojte pretjerano da se nervirate ni oko pupka, ni oko bilo čega, neće tom pupku ništa da se desi. Znači ono osnovno jeste hranjenje. Forsirajte svoju bebicu da jede, dajte joj na zahtjev. Iako nije na zahtjev, kaže vam, ne smiju neke satnice da se probijaju. Treba da je presvučete, da je čista i da je nahranjena. I to je u principu prvih dana. Ja kažem, sad se ljubite, mazite i hranite. Eto, ponekad se presvucite i to je to. U principu, i to je ono zaista što je ovaj bebi potrebno u tih prvih par dana. I uvijek majkama savjetujem da se ne forsiraju one u tih prvih par dana. Jer one od tog stresa i silnog uzbuđenja i želje da sve one urade same, i to nam je neki novi trend, ja kažem, pustite da vam se pomogne. Vi se bavite djetetom, naravno, vi ste te koje će se baviti svojim djetetom i preslačiti i hraniti, ne znam nija, ali zaista pustite nekoga da vam pomogne oko garderobe, da vam pomogne oko hrane, da vam pomogne, dozvolite da vam se pomogne, jer značit će vam. Te mlade majke se isforsiraju, a trebalo bi, ja uvijek kažem, kad bebica spava i vi spavate, morate redovno da jedete, kaže, ali ja to ne stižem. Ali kako da onda očekujemo da se dojimo i da imate mlijeka ako
i da
vi
napreduje.
Tako je. Znači, prosto to su neke stvari gdje im uvijek, to je ono otprilike najvažnije, i tu im uvijek skrećemo pažnju na to. Da prosto moraju, ne treba da jedu za dvoje i za troje, ali treba da jedu redovno i treba da piju dovoljno tečnosti i da odmaraju.
Znate kako to uvijek kažu prvorotke, da isprate sav taj proces onako kako je rečeno. Međutim, majke koje već imaju stariju, da kažem, djecu, A obično to budu djeca od 2-3 godine koja tu novu bebu ne dočekuju baš srećna i radosna jer su ljubomorni.
Tako.
I onda je majka tu, da tako kažem, na dvije stolice i to je taj najveći problem što bi istovremeno da se posveti ovom većim, starijem djetetu i da mu pruži podršku, ljubav, pažnju, sve dadne onako kako treba i kako je to dijete već naviklo. I onda tu sad imamo problem taj da bude i preumorna i nenaspavana i već je nekako hvata i ta nervoza. Ne može se stići.
Ne može se prosto stići. Ali nekako da vam kažem, žene koje rađaju ovaj drugo, treće dijete, one su tu već malo popustile. Pa prosto ne mora da sve bude ispoštovano onako vojnički kao kod prvog djeteta, nego su one već vidjela da to može da funkcioniše i na puno ovaj laganiji ovaj način, tako da onda neke stvari prosto koje nisu toliko bitne potisnu u drugi plan, pa onda ovaj negdje pokušavaju da se snađu na takav način. I to je dobro da vam kažem, jer ne bi bilo dobro da imamo jedno, drugo, pa treće dijete dobijemo, da mi i dalje sa istim strahom pristupamo kao da nam je prvo. Tako da ovaj nekako to valjda se prirodno slaže.
I evo, kad ste već pominjali patronažu, pored dakle tih razgovora i podrške majkama, savjeta oko pupka i za kupanje da pitam, i to je nekad bilo obavezno svako veče, sad se i to promijenilo. Mi znamo da je beba čista, ali eto, pravilo se bila takva da se beba kao kupa svako veče, pa onda se i to pomjerilo i promijenilo.
Pa kod nas je to negdje ja uvijek kažem uz neki dogovor sa majkom, ali moj savjet lično je na neka 2-3 dana. Mislim da moji pedijatri negdje manje više istog ovaj mišljenja, znači 2-3, ajmo reći 2 puta sedmično, mislim da je to sasvim u redu. Jer vi kad uzmete, sad pogledate Evropu, kod njih se djeca ne kupaju sad već po mjesec i pol dana, sve dok pupak ne otpadne ili ne znam nija, kod nas se djeca kupaju, najnormalnije i sa pupkom, taj pupak se poslije očisti, posuši i sasvim normalno ga izbrinemo. Tako da i to je negdje, jer zna se zaista desiti da ima žena koje bi svako večer kupale svoje dijete, pa im pokušavam reći da to baš i nema potrebe za tim, jer bebica je čista i vi nji, ako uzmete i operete i guzu, ona je, oprali ste pola djeteta, mislim, ne znam šta još ima da perete, tako da a ima i onih koje ne bi kupale po 10-15 dana, kao one bi to malo ostavile, pričekale, tako da uvijek se negdje trudimo da stvari u dogovoru sa majkom, jer ni jedno niti drugo ne možemo reći da je isključivo pogrešno. Tu su još uvijek možemo se prilagođavati i mislim da ni jedno ni drugo ne ugrožava bebu, ali kažem uvijek mislim da nema potrebe. Sad naravno, ako smo u avgustu mjesecu, onda prosto kako mi imamo potrebu da se osvježimo, tako i to dijete, ali pogotovo ako smo se rodili negdje u februaru, onda nema potrebe da se kupamo svaki dan.
Evo, kad spominjete vremenske prilike, i oko toga imamo, da kažem, nedoumice, jer ljeti, znamo djecu pretopliti.
Pa da, ja sad znam jako često da naiđem na situacije gdje uđe se u stan, a ne može da se diše. Na bebi je jedan sloj, drugi sloj, treći sloj, kapica i grijanje na 30 stepeni. Oni svi u kući u šorcu i jedva dišu. I kaže, beba plače. A rekao da je pokušamo malo raskomoti, da malo smanjimo temperaturu u prostoru. Da, zaista, oni se onda boje da je to, ali neka normalna temperatura boravišna za dijete, 24-25 stepeni, ta temperatura prostorije se za kupanje diže neka 2 stepena i to je to u principu. Bebicu oblačimo, ajmo reći, manje više kao i nas. Ja uvijek kažem, ono dvoslojno oblačenje je odlično kad bebica ima nekakav vodić ispod, preko gegicu. Naravno, ako je ljeti, onda će to biti nešto kratkih rukava, ako je zimi, dugi rukav preko, ali u principu onako kako je majka obučena i kakva je njoj temperatura, kako se ona osjeća, manje više će se ta bebica osjećati tako. I na kraju krajeva, mi uvijek bebicu kad je polegnemo i pokrijemo nečim, tako da nema zaista potrebe za nekakvim silnim oblačenjem, pretjerivanjem. I tačno se zna kad je baka došla u kuću. Sve je obučeno na djetetu i dvoje čarape obavezno.
Da li postoji neki trenutak iz rađone koji evo, u svojoj karijeri nikad ne zaboravljate?
Pa evo, sad sam recimo malo prije navela tako za tu ženicu koja je bila onako riješena da se porodi prirodno i zaista jeste. Ostane tu zaista mnogo lijepih trenutaka i Bogu hvala dragom, pretežno su to lijepi trenuci kod nas. E sad, ono što se neminovno usjeće u onako usjećanje, ono što nikad ne zaboravljamo, najčešće znaju biti neke teške i ružne stvari, jer nažalost naš posao obuhvata i to, prosto nam se dešava i to, tako da negdje kako smo svaki dan okruženi srećom, hvala Bogu na tome, nekad upravo to suprotno ostavi najveći utisak na nas, ali mnogo je tu situacija, te majke, kakve su to sve emocije, kako one reaguju, na kakav način, pa onda susret sa očevima ako već nisu tu, pa onda posebno, ja sam negdje onako izuzetno osjetljiva na svoje roditelje, posebno za svog oca, i uvijek, ali uvijek, kada izvezemo ženu koja se porodila i njoj priđe njen tata i oni se zagrle i rasplaču se, tu redovno ja počinjem da plačem. Zato što, ja kažem, svi dolaze da vide bebu, a roditelji dolaze da vide svoje dijete koje je tu u porodilištu, tako da su to stvarno neki onako posebni momenti i za te nove roditelje, za kompletne porodice, i onda kad svaki dan svjedočiš tolikim emocijama, onda zaista ne može da te ne dotakne i da prosto ne primijetiš i zapamtiš i osjetiš i svašta.
I evo za sam kraj emisije da vas pitam, najljepši dio poziva babice, po vašem mišljenju?
Pa upravo taj sam čin rađanja, činjenica da smo mi u mogućnosti da pomognemo toj majci, činjenica da i možemo olakšati, činjenica da možemo uticati na to da ona kad sutra priča o svom porodu, priča kao o jednom lijepom iskustvu, nečemu čega se sjeća vrlo rado, s osmijehom, jer ja zaista smatram da je rađanje dar od Boga i da smo mi žene zaista blagoslovene time. I onda kad već imamo tu mogućnost da možemo majkama da budemo i podrška i utjeha, mislim da nema ništa veće nego kad mi žena kaže, bili ste mi kao majka. To je ono nešto najveće što može, evo, mislim da svi tako gledamo na to, ili se bar nadam da svi tako gledamo na to, ali to je onaj negdje kruna našeg poziva, gdje znači imamo jedan život u rukama, pa nam dolazi i drugi život, i to je zaista prvo privilegija, a onda i sreća ogromna i zadovoljstva.
Hvala vam puno na ovako lijepim riječima, na savjetima. Ja bih na ovo vaše još dodala, mi često kažemo, nikad većeg bola i prije zaborava.
Tako je, tako je. Najveći bol koji žena osjeti u svom životu, ali i najveća ljubav koja to prati, i onda se to zaista jako brzo zaboravi. Vrijedi jako, svega.
Vrijedi. Hvala vam još jednom za odvojeno vrijeme za program Radija Republike Srpske i emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno.
Hvala vama mnogo na pozivu i hvala što nam dajete prostor da i mi nešto kažemo i da prosto tu svoju ulogu malo približimo tim budućim majkama.
Želim vam svako dobro.
Hvala prijatno.
U emisiji Da rastemo zajedno gošća nam je bila Mirjana Utješanović iz Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske. Razgovarali smo o izazovima, ljepoti, odgovornosti njihovog poziva, strahovima i radostima mladih roditelja, ali i o tome koliko su pažnja, podrška i razumijevanje važni u prvim trenucima života jedne bebe. Hvala što ste bili uz Radio Republike Srpske i emisiju Da rastemo zajedno. Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.
kad je dijete gladno, dijete nevino. Nemoj da ti srce bude kruto hladno, neosjetljivo, odvoji barem.